Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате Радио К2, аз съм Илияна Беновска. От 29 септември до 3 октомври, уважаеми слушатели, вие ще чувате от 9 до 11 часа заключителните обръщения и призиви на кандидатите за народни представители в 43-то Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България. С това казвам и добър ден на господин Димитър Главчев, политическа партия ГЕРБ, втори в листата за 23-ти многомандатен избирател. Район София. Добър ден.
Добър ден.
Питам от сутринта един въпрос към всички. Кой сте вие, господин Главчев? Как да ви разпознаем в политиката?
Тук много интересен въпрос ми зададохте. Неочакван. Аз мислих, че трябва като част от ГЕРБ да обяснявам кои сме ние.
Това е
по-лесното, да обясняваме кои сме ГЕРБ е по-лесно, защото то се вижда кои са. Така че аз накратичко за себе си ще кажа. Роден съм в София, 63-та година, завършил съм 35-то училище в София. УНСС имам две магистратури, една счетоводство и контрол, една международни икономически отношения, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран аудитор съм.
Кои сте вие в ГЕРБ?
Аз затова казах, че в ГЕРБ е по-лесно.
Кажете.
По-лесно е да се види кои са ГЕРБ, тъй като вече от 2006 година, даже бих казал от 2005 на изваредните тогава избори за кмет на София, когато Бойко Борисов стана кмет. Кои са ГЕРБ, не е трудно да се разбере. Не е трудно да се разбере също така кой е душата на ГЕРБ. По този начин се опитвам да разсея една нова появила се теза, че българските избиратели харесват ГЕРБ, но видите ли не харесвали Бойко Борисов за министър-председател. Хубав лапсус. Това е продължение на тезата, ако щете, че първоначално беше Цветан Цветанов, че не трябва да бъде министър, но вече и с това, че и Бойко Борисов не трябва да бъде министър-председател, мога да кажа, че вече доста сериозно попрекалих. Ясно е, че...
Защо Борисов трябва да е министър-председател? Вие както казвате, че той е душата и сърцето на ГЕРБ, така
ли? Да, ако трябва такива сравнения да се правят, естествено, че душата и сърцето е Бойко Борисов. ГЕРБ нямаше да го има, ако не беше Бойко Борисов, и вече с изграждането пък на партийната структура не може да не се спомене много сериозната роля и на Цветан Цветанов. Не всички, които са от ГЕРБ, знаят, че нещата седат по този начин, а най-естественото нещо е лидера на една политическа партия да поеме отговорността и да стане министър-председател, естествено.
Какво прави толкова уникален това Бойко Борисов?
Естествено, не, това не е уникално, това е нормална политическа практика, точно това ви казах. Лидерите обикновено поемат отговорност. По това се различават тези, които са лидери, от тези, които не са лидери. Така че... Естествено, отговорността политически се носи от политическа партия и най-вече от нейния лидер, така че всичко е съвсем просто. Оттам нататък всичко друго са разни басни, които не знаме даже къде се съчиняват, т.е. има някакви предположения и целта всъщност е наистина да се разконцентрира и обществено мнение и въобще да бъдат разконцентрирани и избирателите, когато правят своя избор, но ние за това казваме. Ние сме ГЕРБ, вижте какво сме правили от 2006 година. Разбира се, не казваме, че сме идеални. Всеки допуска грешки, ние сме учели какви са грешките ни.
Имаше един вид по времето на вашето управление, когато Бойко Борисов беше министър-председател, ще се опитам да го цитирам горе-долу точно. На Борисов му станало лошо и дошли няколко екипа от различни болници в Министерския съвет и никой от тях не успял да установи сърдечна дейност в организма на Борисов. Тогава звъннали на Цветанов и му казали: министър-председател няма сърдечна дейност. И Цветанов казал: то сърцето му е в Министерство на вътрешните работи. Къде е сега сърцето на Борисов?
Този вид не съм го чувал. Нов вид, благодаря ви. Може би да, за мен е нов. Вицове много, но положението в момента в България не е за вицове.
Къде е сърцето на Борисов
не
сега?
Не е за вицове. Най-добре е него да го попитате къде е, но обикаляйки страната и всичко това, което прави като изявление, смятам, че сърцето си му е на местото. Хайде така да го кажа.
А къде е мое място на сърцето?
Както на
България?
Както на всеки човек е нормално.
Не, тук разговор отиде не в физиологичния смисъл на думата.
Искате метафора. Разбира се, че България, разбира се, че така би трябвало да бъде, пак казвам, на всеки отговорен лидер на българска политическа партия. Не трябва властта наистина да е самоцел. Когато се ръководиш от нещо в политиката, най-добре е това да бъдат ценности. Знаеме, че има противоречие при политиците, дали да залагат повече на ценности или на интереси. Хубаво е наистина да се залага в повечето случаи на ценности.
Ако ГЕРБ имате мнозинство, господин Главчев, в 42-то Народно събрание или под някаква форма намерите съгласие с друга политическа или други политически партии, които да подкрепят вашите идеи и намерения, и Бойко Борисов стане министър-председател, кои ще са приоритетите в вашата законодателна дейност и в изпълнителната власт?
Ами ние сме заложили нашите приоритети в програмата, която сме представили. Впрочем, така преглеждайки в какво има в общественото пространство, може би това е единствената програма на политическа партия, която се е появила в завършен вид преди тези избори, която ние представяме и на българските избиратели, така че те лесно могат да се ориентират какво могат да очакват от нас. Приоритетите знаете, то е и слоганът ни е такъв. Време е за стабилна България. Наистина много време мина в лъкатушения, в промяна на посоката, на пътя. Ние сме заявили твърдо, че посоката трябва да е европейска, а не това, което се случи през последната година и два месеца. Казали сме, че стабилността и промените, които трябва да бъдат извършени, и реформите, трябва да бъдат базирани на широко обществено подкрепа, тъй като те са и доста болезнени, някои от тях. Така че това е стабилна България, време е за стабилна България. И както казва и нашия председател, само че това може да бъде постигнато с много работа и от всички. Естествено, че най-много работа трябва да свършат политиците, но без да имат подкрепата и на българските граждани, които също да работят, няма как да се случи. На няколко пъти отбелязваме, че единственото полезно, което се случи през тази година и два месеца управление на самонастанилите се във властта БСП, ДПС и Атака, въпреки резултатите от изборите, та единственото полезно нещо беше така сериозното събуждане на гражданското общество. Да видим обаче цената, която ще платим за това събуждане, каква ще бъде. Виждаме, че има дефицити във всички сектори на обществото, като че ли най-големия дефицит и най-проблематичният е липсата на доверие. Липсата на доверие е нещо, което, както дори знаете, има и народът казва, доверието много лесно се губи, трудно се печели.
Вашият лидер Бойко Борисов каза, че ако БСП спечелят изборите, което с извинение на мен ми звучи доста малко вероятно в момента, затова търся подтекста на това, което той е казал, ГЕРБ ще ги подкрепите. Вие говорите за доверие, гражданското общество говореше и за задкулисие. Как ще преодолеете противопоставянето между политическите партии и не на последно място, на първо, искам да изведа в този въпрос, възможно ли е в името на България коалиция ГЕРБ-БСП? Или най-малко разбирателство?
Разбирателство и разговори е възможно с всички, както заяви Бойко Борисов. За коалиции въобще не може да става дума преди да имаме резултати от избори. След като има резултати от избори, пак многократно сме заявявали, че най-близкия, ако щете на политическа основа или на база на ценности, за които говорихме преди малко, най-близкия ни партньор са Реформаторския блок. Но ми се струва, че и те помежду си там трябва да се изяснат на базата на какви ценности са се събрали.
Те нещо да играят там с себе помежду си.
Но нека да, да.
И с вас също.
Нека. С нас не е проблем. Въпрос е, че помежду си трябва да се изяснат на базата на какви ценности са се събрали. А логичното би било, тъй като там има членове на Европейската народна партия, да са на базата на тия политически ценности. И това според нас, чисто логически, смятаме, че е най-правилно именно на тази база да градиме и общи взаимодействия. Всичко това пак е много теоретично и хипотетично, което говорим в момента.
Да,
нека
да видим
българския избирател какво ще реши на 5 октомври. Нормално е, ако БСП или който ще да е първа политическа сила, да на базата на нейната програма да се появят кандидати, които да работят заедно с нея. Но има и сектори, в които е необходимо много широка подкрепа от избирателите и на тази база и разбирателство между партии. Отново обаче подчертавам на база на принципи, ценности и на тотално отричане на задколисието. Всъщност това са двете взаимосвързани неща, които си влияят едно на друго. Това е доверието и задколисието. Едното отрича другото. Всъщност задколисието е това, което унищожаваше доверието системно и което го докара до тези ниски нива, които имаме като факт в момента.
Може ли да формулирате обаче по-ясно каква ще бъде ролята на ГЕРБ? Говори се за това, че също така трябва да се преодолее демографската криза, че трябва да се преодолее мониторинга върху България 8 годишния по правосъдие и вътрешен ред. В момента се намираме и в едно ново явление на юг от нас, Ислямска държава, Близкия изток. Намираме се и в неясна обстановка по отношение на проектите ни в енергетиката.
Ролята на ГЕРБ ще е такава, каквато определят българските избиратели, а те вече в 9 избора подред, т.е. той ще бъде 9-я. Той ще бъде 9-я, се надявам отново да...
Или общо 12-та победа,
Отново да ни отредят ролята, която ни се полага, тъй като тя не е спечелена благодарение на измама, както беше на предишните парламентарни избори. Тя си е плод на състезание, в които се...
Говорите за Костинброд ли?
Именно за Костинброд говоря. Ако щете, може и за Бобовдол да говорим, пък на съвсем непосредствените евроизбори. И виждаме и кои лица са замесени в Костинброд и в Бобовдол.
Кои лица? Говорите там малко по-конкретно, господин Главчев.
Там има едни и същи повтар... Всички ги знаят. Николай Бареков, Майя Манолова, Бобовдол е лидер. Виждате как всички тези така отделни елементи под някаква форма се събират в различни отрязъци от време, но те се въртат около тях си. Виждате, че дори сега България без цензура са заедно с партия Лидер, въпреки всички отрицания, че Христо Ковачки има нещо общо с партия Лидер, всички знаят дали има или няма нищо общо с тази партия. Бобовдол, мините са негова собственост. Не казвам нещо неизвестно, нали? В момента не сте изненадани от това, което ви казах.
Не съм изненадан, нали? Се питам дали все пак един индустриалец няма право да мобилизира своите онези, които се трудят за него, да гласуват за определени тези, които той защитава.
Това пък води до една връзка между бизнеса и политиката, която не е много здравословна, ако не е прозрачна. Значи пак се стига. Тук обаче пък можем да кажем, че е прозрачно от друга страна. Така че има.
Тук всичко
е прозрачно, така че се знае от друга страна, но пък и си спомняте какви репортажи имаше по време на изборите за Европарламент, точно от Бобовдол. Така че за това става.
Но вие имахте ли прозрачни връзки с бизнеса, когато бяхте на власт за почти 4 години? И да ви попитам за болния въпрос Корпоративна търговска банка. Всички обвинения са върху това, че вие ГЕРБ сте ги докапитализирали, създаде ги тройната коалиция, подкрепи ги с правителството на Станишев, след което вие ги докапитализирахте и развихте.
Вижте, преди една седмица се появиха данни точно как се е развивала структурата и на депозитите в Корпоративна търговска банка.
Мога да ви ги прочитам, са много дълги.
Да, И там, ако без да изпадаме в много големи подробности, ще видите, че по времето на ГЕРБ са се увеличавали депозитите на физически лица в общата структура на депозит. Така че, да, сигурно се... Няма спор, развила се. Развила се корпоративно-търговска банка, но не само корпоративно-търговска банка се е развила по времето на управлението на ГЕРБ. Именно това е целта на едно управление, да се развива бизнес. Не мога да приема довода, че да се докара една банка до фалит е по-положително нещо от това да се развива, като се абстрахираме от конкретния пример, но това е факта. Нали? Казват, при вас много се разви тая банка, на което ние отговаряме, да, не само тая банка се разви.
Ето цифрите към 30 ноември 13 година, това е част от следствие от вашето управление, КТБ вече четвърта по големина банка в България с активи над 6 милиарда и 700 милиона, т.е. 7,99% 8% дял по този показател с 10,04 при депозитите дял от населението и с 13,07% дял от кредитите отпуснати на бизнес.
Да. Корпоративна търговска банка е част от банковата система, която банкова система беше една от причините, освен управлението на ГЕРБ, ние да не изпаднем в тежко финансово състояние. Именно през време на управлението на ГЕРБ беше прекратена процедура на свръхдефицит срещу България.
Тоест, прозрачни ли бяха отношенията на ГЕРБ с КТБ?
Аз смятам, че са били прозрачни. Нищо в като факт не е излязло. И чакаме наистина да излезат всички факти за КТБ, всички данни, за да видим какво точно се е случвало. И тези, които са виновни, обаче да стигне банката до това състояние, което е в момента, би трябвало да си понесат всички видове отговорност, която е предвидена в различните
закони. Борисов заяви онзи ден, че първото, което ще предложи в Народното събрание е закон за Народна банка, така че гуверньора и ръководството на Народна банка да могат да бъдат светкавично сменени.
Много по-лесно би било, ако самия господин Искров си беше подал оставката като управител на Българска народна банка. Винаги сме казвали, че това е най-нормално нещо, когато има загуба на доверие, някой да си депозира оставката и този, който го е избрал, да реши какво да направи. Между другото, точно така постъпи Бойко Борисов в февруари месец 2013 година. Подаде си оставката, явихме се на избори, отново ги спечелихме. За всеки един пост, който е изборен, е нормално, когато има някакво колебание в доверие, той е така да се изкажа, защото случая тук не е такъв за колебание в доверието, а говорейки за управителя на БНБ, тук може да се използва доста по-сериозни думи, но когато има колебание в доверието, този, който заема определена позиция, да си подаде оставката и да види какво ще реши този, който го избира. В случая това е Народното събрание.
Благодаря ви. Финално изречение?
Финално изречение е българските избиратели да отидат на 5 октомври да гласуват, за да не се случва това, което се случи в Костинброд, да гласуват, за да не се случва това, което се случва в Бобов дол, да елиминират купения вод. А ако им харесва нашата програма, която казваме Стабилна България, време е да се работи, така че да България да бъде развита европейска страна, нека да гласува с бюлетина номер 9 за политическа партия ГЕРБ.
Благодаря и за това интервю. Желая ви успех.
Благодаря.
Разговаряхме с Димитър Главчев от политическа партия ГЕРБ, втори в листата за 23-ти многомандатен избирателен район София.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.